ir dabar liko paskutinė paskaita požemio gyvybės ir mirusių pasaulis. Šitam dalykui yra skirta atskira knyga, bet aš atnešiau jam parodyti. Čia mano egzempliorius, dėl to neprisibraukyta, bet tai vis tiek paleisiu per rankas pažiūrėti. Norberto Vėliaus yra viena iš mūsų didžiausių autoritetų mokslininkų šitoje srityje. O taip ir pavadinta chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis, o po to Potaščiuko folklorinė velnio analizė. Iš esmės negalima kalbėti apie chtoniškasis, reiškia nuo graikų žodžio chton, žemė, ir iš esmės, žemiškas net netinka, žeminis, požeminis iš esmės tiksliau būtų. Tai yra tai, kas ne ant žemės paviršiaus, o jau žemėje. Tai pagal tą mitinį pasaulėvą, jis viršus vidurys apačia, čia atitinka apačia. Tai iš esmės tai kalbėti apie chtonišką sveikatą mitologijos pasaulį be velnio arba kalbėti apie velnį, nekalbant apie tą visą chtoniškumą, iš esmės neįmanoma, nes velnės yra pagrindinė šiuo atveju būtybė. Tai mes apie tai dabar pagrėsime, pakalėsime rankas, kad susidarytume įspūdį. Čia pabaigoje šiaip nebloga knyga, rodiklė yra pabaigoje. Iš turinio matyti maždaug apie ką, kas sakant, būtų, apie ką galima kalbėti ryšim su velniu. Tai čia yra labai daug. Ir knyga yra 300 puslapių, tai aišku, kad aš tai perpasakosiu, bet dabar tai pagrindinius dalykus ten nurodysiu. Ir tiesą sakant, iš viso velnės yra vienas iš populiariausių. Su perkūnu turbūt konkuruot galėtų, jie šiaip konkurentai mitologijoje, ir pagal savo gausą, pagal tai, kiek minimas, kiek žinomas tautosakoj, ir šaltiniuose, nes mitologinėse, velnės tai yra iš esmės vienas iš pagrindinių mitinių būtybių. Ir tam tikras pasaulėvaizdžio dalis, va, tas toks iš chtoniškasis mitologijos sluoksnis iš esmės irgi labai gausus, nes savai aktualus žmonėm, nes tai yra susijęs su tokia, su tam tikru tokiu, mes apie jį pakalbėsim, požiūriu į pasaulį, iš dalies neigiamų, iš dalies komiškų, susijęs su tam tikrai su tokiam ypatybėm ribiniam sąmonės ar pasąmonės. Bet užsiminus apie šaltinius istorinius, reikia pridurti, kad iš tikrųjų požemio dievybės istorinėse šaltinėse tarp požemio dievybės istorinėse yra minimos ne tik velnės. Nors velnės irgi pradedamas turbūt nuo Mažvydo kaip velnuva, kaip visos, kadangi jis krikščionis, tai visos, reiškia, pagoniškosios žemiškos žemesnės dievybės jam buvo kaip velniai visi, reiškia, vis velnuvos. Tai ten ir kaukai, ir tvarai, viskas yra velnuva, žemė pačiai. Bet šiaip ar taip pat šitas žodis tai jau yra minimas. Bet kituose šaltiniuose mes turime, kaip mes jau kalbėjome, tarkim, apie Romuvos trejybę, ten buvo Perkūnas, Patrimpas ir Patulas arba Patolas, aiškiai susijęs su žemutinės rytim, su požemiu. Tai vadina, ir jo net tokia vardo etimologija įtikimiausia, turbūt, kad kaip mes kalbėjom, yra po, pa ir tel. Tai atsignuvat, tai yra po paviršium, iš esmės požeminis, lyg būtų vos neapitėtas šis vardas. Pamenam po to iš Sūduvių knygelės ir pamiršau čia. Jau galvoju sukosi, o dabar pamiršau. Kito šaltinio, visa paskaita tam buvo apie dievų sąrašus, tuose šaltiniuose buvo toks arba Pokols, arba Pekolis, kur iš esmės daug labai variantų vardų, nelabai aišku. Tai šiaip irgi ten netgi dvi rūšys velnių buvo išskirtos. Vienas iš tokių aiškinimų būtų lietuviškas pikuolis. Jeigu siekmėm tos vardus su pykčiu, tai atitiktų, kad tarsi vien velnio toks epitetas galėtų būti, reiškia, piktas pikuolis. Kita vertus su kepimu gali būti susijęs su šaknim pek, kepkas, nes jame tėtų įvykosi vis tiek. Tai, taip sakant, turim ir kitokių vardų, bet žinoma, lietuvių tradicijai būtent jau siauriau nekalbant apie visus baltus, nekalbant ypač pirmiausia apie prūsus, nes Latvija irgi turi velnus, reiškia, lietuvių ir Latvijų, reiškia, rytų baltų išlikusių tradicijose, chtoniškai sferai be konkurencijos atstovauja velnis, tiek lietuvių, tiek Latvijų. Seniosiuose šaltiniuose jis dar pavadinamas velinas. Apie šitą santykį vardų mes biškį vėliau, bet galima net istoriškai pasakyti, kad ankstesniuose šaltiniuose dažniau yra velnės, o tautosako jau dažniau yra, daug dažniau yra velnės jau labai retai pasitaiko. Ir čia toks tarsi, toks tokia vardo raida. Na, pirmiausia, būtų galima užsiminti, pradėti apie paties velnio kilmę. Tai kai kuriuose etiologinėse sakmėse pats velnės, tuo atveju kartais pavadinamas, teologinės sakmėseis apskritai kartais pavadinamas krikščioniškų vardų, dažniausiai nu, ne šetonas nepasitaiko, manau, kad atrodo, kiek aš žinau, kiek mane teko užtikti, bet Liucius, Liucinas, ir sakant, Liuciferio vardas jam yra, tai vardas krikščioniškas, bet pačios sakmės tikrai nekrikščioniškas, iš daugybės motyvų matyti ir labai plačiai pavydus po pasaulį. Tai kai kuriuose sakmėse tas Liucius, Liucinas yra Dievo sukurtas, kitaip sakant, jis tarsi ten iš dalies tarsi lyg žmogų Dievas kūrė, ten ir čia buvo ir seminaras, ir tas sakmės lyg nusispjauna, po to grįžta, pamato, tas klausia, kas tu, ir žvilgščiai atrasi, bet paskui pasirodo, kad tai taip buvo sukurtas, nu, gal ne žmogus visai, o gal ir žmogus taip, bet ir dar kažkas, o tas dar kažkas pasirodo besas Liucinas, tai yra, nu, velnio, Dievo priešininkas, antrininkas, savotiškas, va tas velnis. Nors yra sakmių, kur velnės su Dievu nuo pat pradžių buvo du. Tai labai įdomus toks požymis. Taip sakant, tam apibrieštumo griežto nėra. Viena vertus, iš tikrųjų, pirmas yra Dievas, jis pradeda kurti ir kai kuriuose sakmėse pirmiausia būtent tą Liuciną sukūrė, su kuriuo po to, su tuo velniu, po to, kaip mes jau ne kartą kalbėjome, jis dviese jie kūrė tą pasaulį ir jo atskiros dalis dažniausiai. O kai kurie, o štai yra sakmių, kur nuo pat pradžių buvo du. Ir šiuo atveju galima būtų kalbėti apie tam tikrą, na, ryškų dualizmą. Iš pasaulio religijų tai ypatingai išreikštas yra tas dualizmas yra Irano tradicijoje. Nu, ir po to su Irano susijusio manichėjų, jau vėliau kitose tokios antrinėse tradicijose. Tokio dualizmo pavyzdžių religijose žinoma, kada Dievas nelaikomas viena pirma pradė būtybė, bet jis iš karto teigiama tam tikrą įtampą, tam tikras dualizmas iš šviesos ir tamsos pradai. Tai va, yra tokia sakmė, aš ją paskaitysiu. Pradžioje pasaulio nebuvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tik tai vien vanduo, tai mums jau žinoma. Ant tų vandenų viešpatavo du dievu. Pirmasis dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį. Pirmasis dievas žinojo, kad ant dugno tų vandenų yra truputėlį žemė. Šiaip įdomu, štai yra, nuo pat pradžių buvo du dievų, bet tarp tų dviejų dievų vis dėlto vienas yra pirmasis. Ir kaip mes dabar tą pirmąjį galime aiškinti, ar kad iš kažkada buvo pirmas, dar antro nebuvo, ar tą pirmumą reikia suprasti, nes galime suprasti pirmumą ne tik laikę, bet ir, tarkim, pirmininkas. Yra, ne dėl to, kad jis pirmas atsirado, dėl to, kad jis pirmesnis, viršesnis, ta prasme, viršininkas. Tai šia prasme, tas pirmasis gali būti suprantamas kaip hierarchinė pirmumo prasme. Va, pirmasis dievas žinojo, kad dugno tų vandenų yra truputį žemės, todėl pasiuntė antrąjį dievą, ir ten tas atneštų jam tą žemę. Antrasis dievas buvo neužganėdintas, kadangi jis kaip jaunesnysis turi tarnauti pirmajam dievui. Nors čia jaunesnysis pavatota vėl. Ir vėl neaišku, yra pavyzdžiui jaunesnysis leitinantas. Tarkim, tai ne dėl to, kad jis jaunesnis amžiui, bet yra laipsnis, tai vėlgi gali būti hierarchinis santykis. Jaunesnis ir vyresnis, tai yra iš esmės, nu, vyresnybė, sakom, reiškia, vėlgi yra tas hierarchinis santykis, gali būti. Reiškia, turi tarnauti pirmajam dievui. Todėl nuėjo ir suradęs tą žemę iš pykčio suvalgė didesnėje dalį. Na, čia vėlgi ta prie pikuolio vardo būdingas akcentas, va tas pyktis, tarkim, va, jau čia pasižymė. Jeigu laikysim, kad pikuolis yra iš tikras dalinio epitetas. O dievui parnešė visai mažai. Pirmasis dievas paėmė tą žemę ir pradėjo barstyti ant vandens. Žemė ėmė brinkti ir stiprėti. Tuo pačiu laiku pradėjo brinkti suvalgytojų žemę antrojo dievo viduriuose. Šis iš skausmo pradėjo bėgioti po visą žemę ir vemti be jokios tvarkos, kurioje vietoje daug išvėmė, tenai pradėjo augti dideli kalnai, o kur mažiau, tenai mažesni kalneliai, tai toliau. Mums toliau nerūpi. Svarbu, kad yra du dievų, pirmas dievas ir antras dievas. Įdomu, ryšys velnio su antrumu labai šeriškus yra. Jis nuo pat pradžių yra antras dievas. Yra visai kitos rūšės sakmės, pavyzdžiui, toks pavyzdys, nes viena sakmėje Boba supratosi, kad čia ne katinas, o velnės, reiškia, tik čiup tą katiną už kalnieriaus ir šaukdama viens, trys, kad duoda katinui. O tas tipdamas prašo, sakyk du, ji to nesakius, tik duoda, viens, trys. Yra kai kuriuose sakmėse, tokių sakmių yra variantų keli, kai kuriuose sakmėse aiškiai pasakoma, jog negalima velnio mušti antrą kartą, nes du yra jo skaičius ir kai vieną kartą jam smogi pritrenki, o kai antrą kartą trenkys atsigauna nuo to. Ir va čia patariama mušant, jeigu jau nori ne vieną kartą duoti, reikia sakyti viens trys, praleidžiant skaičių du. Nes vėlgi matome, jis yra antras dievas ir štai skaičius du yra jo. Vėlgi, nu, dualizmas galų galia yra nuolatiniško skaičiaus du, duo, reiškia du. Tai iš esmės mes vėlgi matom tokį vat, savotišką, sakant, jeigu kalbam tik apie dualizmą, antrajam atstovauja velnės. Tai vat iš tikrųjų Dievo skaičius yra vienas. Viename iš minėtos sakmės variantų sakoma, kad reikia velniui atgale ranką duoti ir sakyti vienas. Tai velnės jau ir negyvas būtų. Kitaip sakant, va čia tam tikra skaičių mitologija prasideda. Vienas yra Dievo skaičius, o du jau yra velnio skaičius. Kaip sakant, pirminis vienis yra dievybė, o kai skyla į du, jau tas antras žingsnis, jau tas du ir pats kilimas viena vertus ir vienas iš tų dviejų tampa reiškia jau velnės. Kaip sakant, galima sakyti, kad Dievas visuomet pirmas iš esmės vienas, o antras jau reiškia prarasta vienybės, to pirminio vienio skilimą, konfliktą, priešpriešą, įtampą, bet kartu reikia pasakyti ir potencialų skirtumą. Kitaip sakant, energija, apskritai, čia toks pavyzdys, metafora, graži reiškia elektros. Iš esmės, jeigu būtų vienas skilutė štepselė, tai rozetėje, tai nebūtų energijos elektros. Tam, kad būtų energija, turi būti potencialų skirtumas, turi būti du. Ir čia tas pirminis vienis kyla į du, atsiranda Dievas ir velnės, ir štai jie toliau kūrė pasaulį, abu. Tai iš esmės toks, na, galima sakyti, toks irgi archetipas. Iš esmės, kai atsiranda potencialų skirtumas, atsiranda energija, atsiranda veiksmas, prasideda veiksmas kažkoks. Galima sakyti, kad reiškia yra herojus ir antiherojus. Tokia va, klasifikacija yra kerbelytės pateikta sakmių ir pasakų, tarkim, visuomet yra konfliktas, visuomet užuomas yra konfliktas, yra herojus ir antiherojus. Jeigu pažiūrėsite, tarkim, filmus, tai visada šitą schemą galima išvelgti, bet kokiam iš esmės kūrinį, kitaip nėra veiksmo. Na, atskiriu atveju galima kalbėti psichologinį romaną, bet tokiu atveju herojus, antiherojus persikėlė į vidų, būna vidinis konfliktas, be konflikto, be priešpriešų iš esmės nėra judėjimo. Tai ir čia mes matome tą patį archetipą, yra du dievų, arba atsiranda antras ir tada prasideda pasaulio kūrimas. Taigi štai, kartu su Dievu jie velnės kūrė pasaulį ir jo dalis. Tai, kitaip sakant, jis atlieka antrą, bet ir kartu ir ne trečią, ne penktą, būtent antrą pagal svarbumą funkciją, reikšmę turi kuriant pasaulį. Yra viena ypatybė, kad Dievas, kuriant pasaulį, Dievas daro pirmą žingsnį, o velnės iš esmės visada antrą žingsnį daro. Ir tas antras žingsnis dažniausiai būna mėgdžiojimas, bandymas pamėgdžioti tai, ką daro Dievas, ir nevykęs mėgdžiojimas. Čia atskiras klausimas, ar mėgdžiojimas iš viso gali būti vykęs. Mes apie tai truputį vėliau pakalbėsime. Tai bet yra tokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Dievas kūrė vat žemę, kaip ir šiam pavyzdį, kurią jau skaitėme, o velnės iš esmės arba supyksta, arba kažkaip kenkia, arba bando pamėgdžioti, bet jam tai išeina balos. Čia kalnai, šitoj sakmei, kitokioj sakmei, kalnai, duobės, akmenys, balos, kitaip sakant, kažkas tokio lyg žemiško, bet tai kas tik gazina to žemės tobulumą pirmą pradžią. Arba, pavyzdžiui, Dievas sukuria žmogų, o velnės iš pavydo apspjaudo, ten ir tokia sakmė, ta apspjaudo reiškia tą žmogų, bet Dievas randa išeitį, jis paėmė žmogų išviršę. Ir tos kiaudalų Dievo ir to velnės kiaudalų nebesimato. Už tai, kas yra, kas pavirsta žmoguje viduje, tai kuo pavirsta tie velnės kiaudalai žmogaus, išvirsto žmogaus viduje, o ligom. Taip sakant, vat, Dievas sukuria žmogų, o velnės išeina taip, kad jis tampa kaltininkas tų visų žmogaus ligų. Na, pavyzdžiui, gyvūnus kuria, Dievas kuria ten gyvulius, o velnės, reiškia, padaro kažką, padaro ir niekaip tas jam nejudaktas. Jis padaro pagal save, reiškia, ragus padaro, ten barzdą tokį, ožį sukuria, ošką. Tada tik vis tiek Dievas paliečia lasdelę arba liepia ošką, reiškia, arba įpučia į dvasinį, tada gyja ir nubėga. Velnės padaro kažką, bet jo padarytas gyvūnas netgyja. Taip sakant, jis neturi galios įkvėpti gyvybės, būties suteiktis, pavidalus kažkokius, sukuria formas, bet būties jis negali kiti. Čia beje būdingas dalykas. Arba štai Dievas sakmėje sukuria vieversį. Jis paima, pamato, kad artojas aria, reiškia tokia situacija, reiškia jam liūdna, sunku, prakaitas žliaugia, sunkus darbas. Jis paima grumstą, meta į dangų ir tas grumstas pavirsta vieversiu ir širpia ir linksmina artoja. Velnė žiūri, reiškia ir aš padarysiu, jis paima grumstą, meta į viršų tas grumstas, žlekt atgal ir pavirsta rupūžė. Vėlgi, reiškia, mes čia galim juoktis, tai iš tikrųjų taip vaizdinga ir čia tokia, atrodo, kad čia, bet iš tikrųjų čia yra gilus dalykai. Velnės mėgdžioja Dievą, bet rezultatas išeina atvirkščias. Tai, ką daro pirmas, krenda ir gėda, o tai, ką daro antras mėgdžiodamas, žlepteli žemėn ir ropoja kaip rupūžė. Taip sakant, tarp pirmojo ir antro, tarp kūrybos ir mėgdžiojimo yra toks santykis kaip tarp vieversio ir rupūžės, galima taip sakyti. Mitologija, kaip mes jau žinom, kalba vaizdinių kalba, bet tie vaizdiniai nėra, jie iš esmės esminius žmogiškos būties dalykus atspindi. Tai galima apibendrinti. Čia jau būtų, tarkim, na, jau nebe lietuvių mitologijos, nebe tautosakos duomenys, o savotiškas autorinis, sakykim, bandymas apibendrinti, kurį mes šiaip kiekvienas galim pasidaryti, skaitydami gyvą medžiagą. Tiesiog ta medžiaga sugebant atsitraukti ir pažiūrėti truputį bendriau, sugebėjimas apibendrinti pačią tautosaką, pačią medžiagą daro daug įdomesnį. Tu tada skaitai ne vien informaciją, tu ir tą informaciją įsisavini, bet ją skaitydamas tu iškart pradedi matyti, nesakant, apie ką kalba iš tikrųjų, apie ką kalba yra daug gilesniam lygyje. Taip sakant, velnės tai yra suasmenintas svetimos būties, svetimos kūrybos vaidinimas. Tai iš daugybės teologinės sakmėse tai vienareikšmiškai tiesiog absoliučiai aiškiai įvairiom formom, įvairiose sužetuose, bet visada visi schema ta pati. Tai sakant, velnės tai yra būtis ne iš tikrųjų, tai yra galima sakyti ne būtis apsimetanti arba bandanti apsimesti būtimi, jeigu kalbės tokiais filosofiniais, metafiziniais terminais, kurių, reikia dar kartą pridursiu, kad nepainytumėt, kurių pačioj tautosakai, žinoma, nėra tokio apibendrinimo, niekas iš pateikėjų šitai nekalba, bet mes turim teisę, reiškia, pažinti ir suprasti ir užčiopti kažkokius giluminius dalykus. Tai, nu, kitai sakant, velnės, tai tas vaidinantis dievas, apsimetantis dievų. Ir šia prasme, ir aukštosios religijos, iš esmės, šita schema veikia, jinai, aišku, išsakoma teologijos kalba, visai kitaip, jinai forma savo tautosaką kalba vaizdiniais, bet jinai, iš esmės, kalba tą patį ir velnės šiuo atveju, nebereikalo senasis velnės tiko krikščionybei, krikščioniškajam šetonai pavadinti, nes jis daugeliu atžvilgių, iš esmės, atitinka savo paskirti savo simboliką. Tai galima apverti šitą teiginį ir pasakyti, kad mėgdžiojimas ir vaidinimas kaip toks, iš esmės, yra velniška laikysena, velniškas elgesys, kaip sakant, žmonių gyvenimas priklauso velnio sferai. Čia galima paminėti, kad be to, reiškia, tas vaidinimas gali įgyti dviem būdais suprantamas. Viena vertus yra teatras, profesionalus teatras, kur žmonės žino, kad jie vaidina, bet vis dėlto jie sukuria fikciją. Ta fikcija nebūtinai turi būti apasme neigiama, bet ir velnės atitinkamai sakmėse jis monija. Vat, monai, burtai, kerai iš esmės yra velnio sritis. Tai yra netikros regimybės, kūrimas tam tikrų vaizdinių, kurie nėra tikrovė. Na tai vaidinimas, mėgdžiojimas yra būdingas bandymas būtent, reiškia, sukurti, nu, apsimesti tuo, ko nesi, sukurti tai, ko iš tikrųjų nėra, kas tik tai akis apdumia, kas yra regimybė. Tai, pavyzdžiui, tai yra ten, tarkim, tokia sakmė, tokia populiari gana, muzikantas vestuvėse, mes dar atkart truputį vėliau užsiminsim, eina muzikantas iš kažkokios ten vestuvė, iš kur, taip, namo įkalės, tarp kitko, su alkoholiu, tai dažnai tiesiai nėra šnekama, bet alkoholinis apsinuodimas, arba, jis sakant, gerimas, irgi yra būdingai velnio sritis. Ir tiesą sakant, galbūt kam ir tektų, nedaug dievę, kad netektų, dar būna, kad iš esmės žmogus atsiduri tokiose situacijose, kur paskui atpažyti sakmėse. Ir jos būtent apie tai kalba. Eina šitas muzikantas iš kažkokių vestuvių nusigrojęs, jam namo reikės per mišką, ir staiga miške, reiškia, jis mato, kad reiškia, kažkur ten staiga žiburėliai kažkokie tarp medžių, jis galvoja, kas čia dabar, šiaip nieko nebuvo, eina prie tų žiburėlių, sutinka ponaitė sako, čia pas mus dabar vat, yra balius, gal galėtum ponas pagroti. Nu kaip aš pavargęs, jam pasiūlo labai daug pinigų, nu ir jis susigundo, nueina tą dvarą, visą naktį ten griežia smuikeliu, arba ko jis ten groja, tiem velniams, vadinasi, ten velniai šoka, puotauja, ir reiškia, jam sumoka daug pinigų, ir tada jis iš šito pabunda, jis smuikas kaba ant medžio, kojos pelkėja, iš visos vietoj pinigų kišenėse medžių žievės arba arklių šūdai iš viso, jis atsiduria absoliučiai, reiškia, visiškai priešingų situacijų, kaip sakant, pabunda ir jam prasideda pachmielas, mūsų kalba, šiuo laikinė šnekant. Bet situacija yra ta pati ir čia šitas yra būtent irgi, šitas svetis būties yra grinai velnio velnio dispozicijoje, čia yra velnio monai. Taip sakant, jis kūrė tas netikras realybės, kurias iš dalies galėtum pavadinti ir plačia prasme virtualias realybės. Iš esmės, virtuali realybė, kuri viena vertus reiškia čia, kita vertus sapnas, arba va, tokie, nu, tokie reiškia, nekontroliuojami regėjimai, iš esmės yra būtent velnio veiklos sritis. Tai dar aktualesnė va, iš to vaidinimo mėgdžiojimo iš esmės yra nu, psichologinė laikysena žmogui. Čia sakant, reiškia, save ir kitus, tarkim, kaip, nu, tarkim, galima ryškiai skirti, reiškia, nuostatą. Nuostatą būti arba nuostatą atrodyti. Tarkim, šita skira filosofijoje tarp būti ir atrodyti irgi yra nenaujai, yra aptarata, bet tautos, va, žinoma, tokio nerasi, bet mėgdžiojimas ir vaidinimas įrodo ne ką kita, kaip pastangą bandymą atrodyti. Velnias yra personažas, kuris įkūnija atrodytoje, mėgdžiotoje. Jis nėra būtis. Jis pats yra monas, tam tikra prasme. Bet, reiškia, čia reikia pasakyti, kad nusižiūrėti kažką, kažką mėgdžioti, ar kažką vaidinti, tai ir reiškia visada būti antram. Nes pirmas neturi ką mėgdžioti. Čia yra toks, nu, bet vėlgi, toks tokia logika šitos situacijos. Ir kai tik tai žmogus pradeda prilygti, siekti, reiškia, neatsilikti nuo kažko, kažką pralenkti, iš esmės jis vis laiką atsiduria antrojo padėti ir iš esmės atsiduria vat, mitologiškai velnio veikimo sferoje. Iš čia dar galima paminėti ir pavydą kaip esminę antrojo būsenos apraišką, nes pavydėti galima tik tai tada, kai į kažką, kai jau esi nuo kažko priklausomas, kai kažką nori mėgdžioti, į kažką lygiuotis. Kol nėra į ką lygiuotis, arba jeigu nesilygiuoji niekas, tai pavydas neegzistuoja, nėra pagrindo. Tai galima save pagauti, kada jauti save, tarkim, kažkam pavydinti, jau žino, kad nu, vieną koją nuslydė ir jau atsidūrė, jau tu esi šioje situacijoje antrą. Čia tokių galima buitiškų pavyzdžių, kurie šiaip ne visai priklauso mūsų kursui, bet kadangi mes jau čia dabar tamsos periodų gyvenam prieš saulę gimstant, prieš kūčią, tai mes čia toks irgi metas periodas, tai galima leisti saurį iškirti truputėlį tokio karnavalinio tokių nukrypimų. Juk iš esmės, pavyzdžiui, galime savo palyginti, dažnai įsijungi teleką ir matai, tarkim, du dainininkai, dvi grupės, reiškia, du būdai laikytis, du būdai muzikuoti. Tarkim, vienas, reiškia, jis dainuoja savo dainą iš širdies ir tu matai, kad jis nori kažką išdainuoti, gal geriau, blogiau, bet jis kažką iš savęs dainuoja. Žinoma, tada galima mokytis, išmokti, tobulėti ir iš tikrųjų kažką dainuoti. Šiuo atveju, pavyzdžiui, jeigu tu turi kažką pasakyti, vat vienas, vat mes, aš lietuvis, tu lietuvis, mes, aš tau kažką noriu pasakyti, aš išsakau tau kaip lietuvis, aš dainuoju. O jeigu dainuoja angliškai, tai iš esmės kyla klausimas, ar jis nori kažką pasakyti, ar jis nori būti kaip. Žinoma, aš irgi gyvenime esu užaugęs ant angliškos muzikos didžiąją dalim. Bet ir esu pagavęs save būtent irgi ir brazdinės gitarą, ir čia toks irgi tokia slidi riba. Galima sakyti, kad kai pradedi dainuoti angliškai, tai tu jau nebe kažką pasakyti kitam nori, o nori į vaidmenį, nu, iš esmės tu tarsi nori būti kaip, bet yra, nu tai, kai pažaliuosi, o jėga, ir aš toks būsiu, ir aš taip darysiu, tada pradedi dainuoti, bet tai nėra dainavimas. Tai yra absoliutus monai, tai yra visiška fikcija, tai yra mėgdžiojimas ir vaidinimas. Galima pasiekti kokios nori techninės tobulybės ir tai niekada nevirs muzika. Tai niekada netaps daina. Taip sakant, tai niekada nebus dievo, tarkim, dievo kūryba, tai visą laiką bus nevykęs velnio mėgdžiojimas. Tai, ta prasme, kad noriu pasakyti, šitas santykis turi labai intimių psichologinių konotacijų ir, reiškia, jas suvokus, mums truputį ir tautosakos ir mitologijos šita prasme, na, giliau atsiskleidžia ir atsidaro duris, per kurias gali jinai įeiti mus ir mums daug ką pasakyti. Galima sakyti, kad pavyzdžiui, mes buvom Rusijos Tarybų Sąjungos sudėty, norėjom išsivaduoti. Tai tuo metu buvo visi vieningi, o po to labai staigiai išsiskyrė, nes pasirodė, kad vienų išsivadavimo motyvas buvo būti laisvam, taip sakant, būti savimi, būti. O didelės dalies tautos motyvas pasirodė buvo nuo rytų mėgdžiojimo priverstinio, pereiti į savanoriško vakarų mėgdžiojimą. Ir ėjimas į vakarus kaip emblema, kaip šūkis yra absoliutus marazmas, tai yra grinai velnio monai, tai yra visiškas nesusipratimas, nes būti pačiam savo, tai reiškia, kad tu esi laisvas nieko nemėgdžioti, kad tu gali, reiškia, gyventi ir kurti pats. O nuostata būtinai į kažką nusižiūrėti ir mėgdžioti, gyventi kaip, iš esmės irgi yra nekas kita, kaip nevykęs mėgdžio. Galima net prognozę tokią pasakyti, kol Lietuva, kiek Lietuva mėgdžios vakarus, tiek nebus čia, tiek nebus ir vakarietiško gyvenimo. Nes jis pasižiūrėjo to, kad jie nemėgdžioja nieko. Tarkim, kaip tarpti bislų. Nu, čia šiaip sena istorija, yra toks krikščioniškas imperatyvas, imitacijo Kristi vadinasi, Kristaus sekimas. Tai yra du būdai sekti, tarkim, Kristumi. Galima prisimti savo likimą taip, kaip Kristus kryžių prisimė ir nešti jį. Visom giliausiam prasmėm. O galima apsimesti maršką, pasimti medinį kryžių, užsiauginti ilgus plaukus ir eiti gatvę. Tai yra du būdai mėgdžioti Kristų. Tai vienas būdas yra mokytis iš jo, atpažinti esmę ir iš savo gyvenime jos laikytis. O kitas dalykas yra formas, pavidalus perimti ir tuo būdu iš esmės tu pats save neįgi, tu pats išnyksti, tu sutinki, kad tavęs nėra, kad yra tik tais formos, kurias tu vagi reiškia ir dedi ant savęs. Tai šitoks kelias, galima sakyti, kaip tapti bitlais, reiškia, tikrai jau nesišukuoti pagal juos, reiškia, ir negroti jų dainų. Yra tokios grupės, kurios dabar, kartuoja bitlų repertuarą, jos vaidina. Kiek aš šiek sąmoningai paaiškau, žinoma, galima, bet tai lygiai tas pats Lietuva yra su vakarų sekimu, kol Lietuva seks vakarus, niekada netaps vakarietiška valstybė, nes esmė yra ta, kad turtingiausios vakarų valstybės tai juk neseka nieko, jos tiesiog esti gyvena pačią savo. Tai va čia esminė pamoka, kurios reikia išmokti, ir jinai mūsų teologijoje yra dėstoma ta pamoka. Yra Dievas kūrė, o velnės mėgdžioja. Galima čia paminėti šio, kalbant apie vakarus, pavyzdžiui, tokią sakmę, cituoju. Velnės visada pasirodo žmogui vokiečio pavidalė. Vienas žmogus, ardamas lauką netoli nuo Raudelių ežero, matęs velnę pakrančiais besivalkiojantį. Po pietų iškilo debesis ir pradėjo lyti. Tas žmogus užsimanė dabar po luotu ant kranto gulinčių nuo lietaus pasikavoti. Jis dabar lys po tom luotu, ale tik strakt iš po luoto iššoko vokietukas. Tas žmogus klausė, iš kur tu esi? Aš parėjau iš Anglijos, atsakė vokietukas, ir dingte dingo iš akių. Čia įdomu, kad vokietukas atkeliauja iš Anglijos. Čia sąmonės juokas, bet iš tikrųjų vienas iš, jau grįžtant prie tautosakos, vienas iš būdingų velnio pavadinimų tautosako yra vokietukas. Net klausimas, kas dažniau minimas velnės ar vokietukas. Yra būdinga, yra įdomu, kad ne kokia kita tauta. Čia iš tikrųjų tyrinėtojams iškilo klausimų, kodėl vokietukas, kodėl, pavyzdžiui, ne lenkiukas, ne baltarusis. Iš tikrųjų yra atsakymų, su dabartiniais baltarusiais Lietuva sudarė vieną valstybę ir iš esmės griežtos ribos nebuvo. Keli šimtai kilometrų buvo dvikalbystės, iš esmės žmonės, dabar jos dar tebėra, valstybinės sienos dabar ją mažina. Lietuviai baltarusiai tolydžio baltarusėjo, o baltarusiai, kaip kurie Lietuvoje daug dievę, galbūt šiek tiek atsilietuvinčių pusiausvyrai. Šiaip ar taip, nors dėl to jie savi iš esmės yra. Tai yra ta pati tauta. Jis niekad nejautė kitaip kalbančio kaip svetimo. Lenkija irgi ilgą laiką lenkų kalba viešpatavo Lietuvoje. Jis buvo visiems žinoma, girdima. Na, skirtumas tas, kad nebent ponaitis lenkas, bet vis tiek iš čia savas ir čia visi, kas vaidino ponaitis, pradėjo lenkiškai kalbėti. O beigi vaidinimo požymiai ir rezultatai mėgdžiojo tokie. O štai vokietis visada buvo kažkoks tarsi lyg už sienos. Ryga, miestas, gyvenimo būdas, kitas ten karaliaučius, štai irgi va, tai vokiečiai irgi skiriasi šiek tiek. Gal dėl to, o būdinga, kad svetimas tampa tarsi anapuso, svetimas kitoks tampa reiškia anapuso atstovų. Yra ir kitas paaiškinimas. Kai kas man yra tokių nuomonių išsakyta, kad galimas dalykas, kad nuo kryžiaus karų yra likęs vokietis kaip velnės. Na, viena vertus iš viso kenkiančiam žmogui, tas, kuris tau kenkia, jis yra blogas ir atitinkamai mitologinio blogio pavidalą jam visai limpa. Bet ir mitologiškai, tai ne tik Lietuvoje, iš senosios tradicijos natūraliai priešas tapdavo tarsi demonų, o pats karys norom nenorom elgdavosi pagal perkūno archetipą. Netgi jeigu, pavyzdžiui, Čibresnevičius atkreipė tą dėmesį, kad jeigu pilis dar yra aukštai, o priešo pajėgos puola iš apačios, tai iš tikrųjų yra netgi vertikali opozicija, reiškia, ir gynėjai pilies tapatinasi natūraliai su perkūnu, jie ginasi muša tą priešą iš apačios lenkai kitą. Nu, tikrai tokia pozicija yra. Tai gal tas, tas velnės tapo vokietuku nuo tų laikų, tada reiktų manyti, kad čia gana senas pavadimas. Klausimą, atsakymą galutinį iš tą klausimą nėra, bet faktas yra toks. Reikia pasakyti, reiškia, nepaisant to, reiškia, viso, va čia irgi antra medalio pusė, nepaisant to, reiškia, velniško monų mėgdžiamo ir to, reiškia, viso tokio netikrumo, ir tas kenkimas velnio yra tokio pobūdžio, jis visą laiką tokio, nu, pagundų, monų ir netikrumo būdu, iš esmės. Nepsakmių tokių, kad velnės užpultų kaip kokie pragaro nasrai, kad ten, dabar šetonas visiškai. Visą laiką yra kažkokie tokie gundimai ir monai, netikrumo ir netiesos, reiškia, migla įvėkis. Bet reikia pripažinti, kai kuriuose teologinėse sakmėse velnės yra išradėjęs. Pavyzdžiui, dalgis yra išrandamas velnio, dievas jį apgaudamas į pervilioje iš savęs. Bet reikia pasakyti, iš tikrųjų, tradicinio sąmonės požiūrių visokios naujovės, visi išradinu, kaip sakant, tradicinė sąmonė gana konservatyvi yra. Išrasti galima tik tai, kas, reiškia, labai aiškiai atitinka archetipą. Naujovė gali būti tik tai, na, naujas, to labai aiškiai kažko tai pažįstamo pavidalas. O kažkas nesuprantama, neregėta, aišku, yra monai. Pirmiausia, tradiciniai sąmoniai siejasi su velnio monais. Beje, traukinys yra tekstų užrašytų tautosakos, kur pirmasis garvežys buvo tiesiogiai laikomas šetonu. Taip sakant, vat jau geležinė krosnis ant mūsų važiuoja, jau viskas pasaulio pabaiga. Iš tikrųjų, tai gal natūraliai išradimai yra ir gudrybė, kurie šiaip yra realūs išradimai. Jie taip skeptiškai, konservatyviai vertinami kaip velnio monai, kol jie neprigyja, reiškia, gyvenime. Bulvė buvo tas tik, kad vežtai iš Amerikos, kaip pradėjo plisti. Čia beje, ne taip paprastai plito, jinai buvo diegiama dvaruose, išsilavinusi vakarietiškai dvarininkų, ir čia Rusijoje sukilimai buvo liaudės prieš bulvę, nes tai yra velnio 19 amžiuje, ne taip senai. Ir buvo beje numalšinti kruvinai dėl bulvės. Taip, mes šiandien kartą jau užsiminėm tojo pozicijoje, čia jau apie karą kalbant, jau buvom paminėtas, iškia, tapatinimas jis gynėjo pilies su perkūno, o priešo tapatinimas su velniu. Tai iš tikrųjų yra būdinga. Tokia mitologizavimas savo ir priešo karo atveju labai būdingas yra, net nereliginėse situacijose, iškia, saviškiai visada geri, o priešai visada blogi, ir čia belieka vienas žingsnis žengti, kad tą mitologizuoti. Iš esmės mitologizuojama ir dabar, tai be tradicinių mitologijų. Bet reikia pasakyti, mitologija iš tikrųjų galbūt viena iš svarbiausių situacijų, kuriuose reiškiasi velnės, mitologinis tautosakos velnės, yra būtent santykė su perkūnu, tai yra jo nesantaika su perkūnu. Čia vėlgi būdinga yra tokia sakmė apie medžiotoją, kurią aš esu jau perpasakojęs kitame kontekste, bet nepakenks iškia dar kartą, dabar jau iš kitos pusės reikia ją žiūrėti. Medžiotojas vaikšto po girę, tik staiga užina juodas debesis ir ima griausti. Medžiotojas pasislėpęs nuo lietaus po medžiu, žiūri ir netoliesi iš pokmens, iš olos arba iš užkelmo, iš drevės, ar panašiai išlenda velniukas, vokietukas, juodas katinas, ožiukas ir taip toliau. Jis kraiposi, vaiposi prieš perkūnijos debesį, rodo jam užpakalį, iš kažką liežuvį, rodo nosį, perkūnui trenkus į greitai pasislėpę gal po akmeniu arba vėl olon dreven ir priklausomai to, iš kur jis buvo išlindęs. Medžiotojas šitą pamatė, sidabinių pinigų arba saga sulanksto užtaiso savo šautuvą, nušauna besimaivantį velniukštį, pasilieja smala būdingai, o paskui sutinka aukštą galingą vyrą rudą barzdą, kuris pasirodo tas perkūnas. Tai mums šiuo atveju įdomu, mes apie perkūną kalbėdami šitą sakymą citavom, dabar mums reikia atskirti dėmesį į velnio elgesį. Velnas vaiposi, kraiposi, jis maivosi prieš perkūną. Čia reikia prisiminti aptartą mūsų perkūno patrimpo santykį, kur patrimpas vėliavoj naprašytas, kad jis ir nupieštas, kad jis žiūri, jie su perkūnu vienas į kitą žiūri. Perkūnas žiūri rūšiai, piktai, o patrimpas juokiasi, šypsosi. Iš esmės mes čia matom tą patį santykį. Velnias kraiposi, vaiposi, išlenda iš pokmens, rodo nosį, o perkūnas vadinasi į tranko ir vis nepataiko, nes jis vis pasislėpęs gal. Taip sakant, yra tokių ir vėlgi archetipinis dviejų priešingų būsenų tarpusavio įtampa, tarpusavio santykis. Ir čia velnias aiškiai atstovauja tam tokiam maivimusi, kreipimusi, kaip mes palyginom su Švarcnegeriu ir Čarlio Šepinu, tai iš esmės Čarlis Šepinas yra būtent velniško elgesio toks, tarkim, atstovauja tam modeliui. Bet negana to, reikia pasakyti, jog dalyje ir nemažoje dalyje tų sakmių be medžiotojo velnio elgesys apibūdinamas būtent kaip mėgdžiojimasis. Tik kita žodžio reikšmė. Čia reikia pasakyti lietuvių kalboje, mėgdžiotis reiškia ne tik, pavyzdžiui, pagal žodyno reikšmę, daryti taip, kaip kitas daro, sekti kitus. bet ir kita reikšmė pajuokti, erzinti, rodant liežuvį su pašaipa, kartuojant kitus žodžius ir panašiai. Kitaip sakant, mėgdžiotis galima ne tik rimtai bandant sekti, bet ir pajuokiant tą kitą elgesį, kurį reiškia mėgdžiai. Tik reikia pasakyti, jog abiem atvejais tai yra priklausomybė nuo pirmojo, tai abiem atvejais yra antrojo pozicija. Ar tu rimtai mėginsi sekti, ar tu ironizuosi ir parodijuosi kitą, visada tu priklausai nuo to. Taip sakant, parodija gali būti mėgdžiojimas teigiamas ir neigiamas, mėgdžiojimas ir antimėgdžiojimas, arba sekimas ir antisekimas. Bet visada tas, kuris mėgdžioja, lieka antrojo pozicijoje. Ir lietuvių kalbos veiksmažodis mėgdžiojimas arba žodis daiktavardis mėgdžiojimas iš esmės čia yra tinka abiem atvejams. Pora pavyzdžių. Kai tik tai žaibai supliekia, griausinis nugriaunas, tuo šis medžiotojas ir išgirstas, kad kažin kas mėgdasis, ve. Arba medžiotojas pasislėpė po egle ir čia pastebėjo, kad vos perkūnui trenkus iš medžio drevės išlenda velniukas ir rėkia ožio balsu, mėgdžioja. Trečias atvejis. Kai tik žaibai sužaibuoja, tai iš gluosnio, kur buvo prieš jį velnės, iškiša liežuvį ir mėgdžiojasi, a be. Kaip griausmas praeina, tai iš tos skylės išlenda vokietukas, raudona kepuraitė ir mėčiojasi prieš debesis. Arba žvalgydamasis pamatęs, kad iš vieno medžio drevės velniukas iškirdamas galvą, kai žaibus met, tai jis liežuvį iš korės mėgdasis. Arba gižiūri tas žmogus, kad velnės iškišęs iš ežero galvą, rodo per kūnų liežuvį ir beblena pamėgdžiodamas. Taip sakant, labai akivaizdi situacija, kad šešiu atveju jis irgi išlieka savo to antrojo pozicijoje. Čia jau užsiminėm, kad išlindo iškišęs iš ežero galvą. Čia reiškia irgi kita velnio ypatybė. Velnės beje šiaip susijęs su vandenimis, bet jis dar jo kiti reiškia jo kontekstai, kiti jo elgesio požymiai, kitos aplinkybės, kuris ryškiai pasireiškia, bet vėlgi ryšim santykė su perkūnu, kai sakant, mūsų aptartojo pagrindinio mito kontekstuose. Tai jis tvenkia upę, stato akmenų tiltus kabutėse, nes tie tiltai paprastai tai yra tokia krūvas akmenų, kaip užtvankos. Apskritai, dideli akmenys padavimuose dažnai turi velnio vardą. Pasakose velnės, pavyzdžiui, kartais slibinas užtvenkia šaltinį ir žmonės nebeturi vandens, tarkim, o pasakos herojus iškia nuverčia akmenį arba uolą ir išlaisina vandenį. Reikia pasakyti, jog čia kai kada gali apie perkūną nebūt kalbos tiesiai, bet iš bendro pagrindinio mito konteksto, kuris yra konstruotas šiaip remiantis ir lietuvių, ir artimų, ir indų tradicija, visada situacija yra tokia, velnės tvenkia, krauna akmenis, o perkūnas tas užtvankas sudaužo ir atpalaiduoja, išleidžia tekėti, pavyzdžiui, užtvenktus vandenis, upes reiškia išlaisina. Psichologiškai, simboliškai tai yra su akmenėjimo, su krešėjimo, trombo ir išsilaisinimo, tokio proveržio, revoliucijos tokia situacija. Tarkim, kažką užmiršau, o taptamo man galva, buvo užmiršęs tą vieną iš šaltinių, tai Malevskis Sandeckis iš tai dabar man truputį. Tai va šita situacija, kada užmiršti, tai yra velnio užtvanko, tada kai prisimeni, tarsi nušvinta, tai yra perkūnas, ta užtvanka sugriovė. Čia psichologiniam kontekste, o vaizdiniuose tai būtent yra tai daroma atliekant, reiškia, akmenimis, kraunant, reiškia, tai kartais sakmėse, dažnai sakmėse, pavyzdžiui, padavimuose, tiksliau, nesakmėse, bet, pavyzdžiui, kaip atsirado tos akmuo upėje, ai, velnės nešė, norėjo bažnyčią užversti, bet nedanešė, gaidys sugėdojo ir jis numetė į upę, ne bet kur, į upę, taip sakant, tas velnio akmuo visada kažką stabdo, tvenkia, trukdo, kliūdo. Kitas, reiškia, archaiškas motyvas, jau irgi mūsų užsimintas, kalbant apie pagrindinį mitą, buvo, kad velnės, tarkim, grasinas, aš pasislėpsiu po gyvuliu, po žmogum, po medžiu, po akmeniu, o perkūnas vis sako, vis tiek aš tave užmušiu, reiškia, jeigu po žmogum pasislėpsiu, perkūnas sako kartais, kad aš žmogų užmušiu, o jos sielą, reiškia, paimsiu į dangų, bet tave vis tiek pribaigsiu. Galiausiai velnės sako, aš pasislėpsiu vandenį, o perkūnas jam sako, ten tau ir vieta. Archetipinis žinomas siužetas baltarusių, lietuvių aplinkinių tautų būdingas. Reiškia, tai tokiu būdu velnės žingsnis po žingsnio traukiasi nuo perkūno, reiškia, galų gale atsiduria vandenį, tai yra savo vietą ir tuo būdu reiškia, vanduo nustatomas kaip velnio vieta. Būdinga, reiškia, iš tikrųjų, na ir matėme, jis pasirodo iš ežero. Iš tikrųjų, kitose sakmėse velnės pasirodo iš ežero. Dar būdingesniam yra pelkė, jis jo net vienas iš epitetų yra balinis. iš esmės yra balų, pelkių, ypatingai būtent stovinčio vandens. Na, vėlgi mes prisiminkim, stovintis vanduo iš esmės yra tas, kuris nejuda. Galima sakyti, kad užtvenktas vanduo yra stovintis. Vėlgi tas sustojimas ir rūgimas, puvimas, gedimas, iš esmės yra velnio funkcija, velnio sritis, jo vieta gyvenamoji. Ir be to reikia pasakyti, kad vanduo, tai galų galiai yra stovintis vanduo, radikalus apačios klasifikatorius, kada jis jau subėga į žemiausią jam įmanomą vietą. Galima sakyti, kažkokioje, tarkim, nelygioje vietoje atrasti žemiausią vietą, paprasčiausia, jeigu turi vandens paleisti vandenį, vanduo visada ras žemiausią vietą. Tai kadangi viršui per kūnas viršus, o velnės yra pačia, tai būdinga, kad tai yra, aišku, velnio vieta, net ir šitoje vertikalioje ašyje. Dar velnės yra susijęs ir su gyvuliais. Mes tokie sakome, buvom išsiminę, kad Dievas, reiškia, gyvuliai buvo priklausę velniai, o Dievas juos perviliojo į savo tvartą, pastatė tvartą, ten jis juos iškėlė kanopas, perdažė ir tada velnės nebepažino. Taip sakant, Dievas atėmė iš velnio gyvulius ir savo dispozicijom perėmė. Tai irgi galų gale pagrindinio mito vienas iš motyvų. Nes, reiškia, arba tas priešininkas jausmo valdžio Dievo perkūno arba kitos atradysiuose kito, arba jis vandenį stabdo visai tvenkia, arba jis gyvulius atima ir paslėpia. Kartais taip įdomi, reiškia, sakoma, vedovo tradicijoje sakome, kad jis paslėpia gyvulius uoloje. Ir kyla klausimas, kaip mums įsivaizduoti uolą, kurioje yra paslėpti gyvuliai. Čia šiaip vaizdinys keistas. Lietuvių kalboje, beje, uola reiškia, žemaičių tarmėje yra, gali reikšti ne tik tai didelį akmenį ir akmeninį kalną, bet ir iš akmenų sukrautą tvorą, kaip sakant, tam tikrą pylimą, irgi, ypač kapinių tvorą, pavadinama uola. Tada mes galime įsivaizduoti, kad iš yra kažkoks tai velnės tos akmenys kažkaip sukrauna, jis reiškia kartais ir gyvulius jais, o per, jis reiškia, kažkaip įkalina, o per kūnas tos gyvulius iš velnio atima. Jeigu mes paleisime šitą vaizdinį laike metų rate, tai mes pamatysime, kad žiema yra tamsos ir šalčio sukaustantis velnio metas, o štai per Jurgines, Jurgis per kūno įpėdinis, iš tvarto kaip tik leidžiami gyvuliai. Šie tvartose jie buvo tarsi lyg ir, na, funkciškai tai yra nuo šalčio apsaugomi, jie ten šeriami, bet situaciškai tai yra velnio, žiemos ir velnio, ieškia būtent žiema jos laiko tame užtvarte, užtvertus, o vasara ir per kūnas jos išleidžia. Vėlgi, iš esmės, yra va, to paties motyvo gyvulių pagrobimo ir gyvulių išlaisvinimo situacija. Tačiau ir pats velnės neretai pasirodo gyvulio pavidalu. Jis šiaip jam būdinga apskritai keisti pavidalus. Galima būtų netitarti, kad jis tokio kaip savo pavidalo ryškaus ir neturi. Velnės kuo įvairiausiai reiškiasi. Matėm, vokiečių, ponaičių kažkokių. Dabar jis gali gyvulių pasireikšti. Jis gali pasirodyti gyvulių, tarkim, katino, avino, veršiuko pavidalu. Tarkim, yra tokia sakmė, kur žmogus važiuoja per mišką, staiga žiūri, kad pamato kažkokį guli mažas avinukas. Avinukas parsivešė už augintus. Jis įsideda į vežimą, važiuoja toliau, žiūri, kad arkliai nebepatraukia, viskas, nebegali pavirti. Kas čia yra? Atsisuka, kad žiūri, didžiulis akmuo toks guli, reiškia, jo vežime, kad net arkliai nebepatraukia. Jis nustebęs atšoka, tada akmuo pavirsta vėl to kokio avinu, jis šoka iš to vežimo, nusijuokia baisiai ir dingsta, reiškia. Tada jis supranta, kad čia buvo velnio monai. Reiškia, tai irgi tokia tikros, tas jo kenkimas, toks, reiškia, apsimetimas ir kenkimas visada susijęs su kažkokiu monu, su netikrumu, su kažkokios klastos situacijos. Gali kaip šuo, pavyzdžiui, pasireikšti, šuns pavidulą. Pasakos yra tam tikros, kuriuose velnių valdovas, velinas, šetonas pasireiškia arklio, jis kaip juodas eržilas, reiškia, pavidalu. Velnės šiaip ir kitaip pakenkia žmogui, bei iš jo pasityčioje, mes jau užsiminėme, kas sakome, muzikantas miške, pavyzdžiui, kur tie monai, reiškia, buvo, tai jis sukuria tokią, reiškia, virtualią antrinę tikrovę. Velnės, pavyzdžiui, šokiuose, velnės gali lankyti, apsimetęs tokiais frantais, jie velniai lankosi šokiuose ir šokdina merginas, bet yra būdas, reiškia, jį aptikti, pavyzdžiui, vienas iš būdų pagrindinių yra jo batas tuščias. Reikia merginai šokančiai patariama užminti vaikinui ant bato. Ir jeigu tas batas tuščias, reikia čia ne žmogus, o velnės. Velnės, nes jo pasirodo kanopa yra arklio. Jis nors žmogum apsimeta, o kanopa jo vis tiek arklio. Ir tada batas lieka tuščias toj vietai. Arba, pavyzdžiui, nosis be skilučių, arba su viena skile. Tai beje įdomus labai požymis, nes tai iš karto reiškia, kad tai nėra gyva būtybė. Gyvai būtybei būdinga dvasuoti. Gyva būtybė turi dvasę, jinai dvasuoja, jinai kvepuoja. Ir tas kvepavimas iš esmės vyksta per nosį. Tai nosis tampa dvasios buvimo, dvasavimo požymiu. Padaras be nosės skilučių, reiškia nedvasuojantis. Vadinasi, jam kaip monui, kaip regimybei, kaip negyvai būtybei iš esmės nereikia kvepuoti. Čia yra tampa tokiu lemtingu, vat, įdomu, vat, jo galima požymį. Pamatai, kad reiškia, pas šokį su bernu žiūri pas į vienas kilienos, žinok, velnės. Velnės beje ir pats kartais būna muzikantas arba poetas, kūrėjas. Viena iš būdingų, reiškia, ne tik lietuvių, gal net kitose tradicijose ryškiau tą galima aptikti. Jis pats tam tikra prasme veikia ir kaip, matėme, kad jis ir išradėjas, pavyzdžiui, bet ir kūrėjas irgi. Tai, va, tarkim, sakoma, yra toks posakis, kad pasakas išgalvojo Dievas, o mįslės velnė. Tai irgi yra įdomu, irgi tai užduoda, reiškia, Dievas pasakoja, tarkim, kažką teigia, o velnės tarsi klausia ir pinklioja, nes mįslė reikalauja, mįslė yra toks dalykas, kuris nėra tik pasakojamas, jinai visada kabina, jinai visada linkusi tarsi lyg apgauti, lyg išreikalauti, lyg kažkaip pakabinti vat, žmogų. Kita vertus, tokiu būdu tikrinamas žinojimas. Bet vat, mįslė kaip tautosakos žanras, priskiriamas, pačios tautosakos priskiriamas velnė. Čia galima irgi, kadangi Perkūnas irgi buvo muzikantas, irgi kūrėjas, iškiai susijęs su dvasinė žodinė tradicija, čia ir kyla klausimas išskirti funkcijas. Tai iš esmės jos nėra sunkiai, galima pagal pagrindinės funkcijas išskirti. Perkūnas yra tai, kas nušvečia, tai, kas atveria, tai, kas ir tas veiksmas vyksta smūgių, greitai, smarkiai. Perkūnas yra nušvitimas, o velnės yra pinkliojimas, velnės yra viniojimas. Velnės yra audimas, verpimas, sukimas. Ir tarkim, na, yra galima sakyti, vat, mintį audžio Dorskio dainoje yra ten. Iš esmės, visa, kas sukama, reiškia, tarp žodžius pletkai, vat, yra skolinys iš Lenko arba Baltarusių, iš tikrųjų tai yra veiksmažodžio plisti, pinti. Tai iš esmės pinama žodžiu. Tai tas pinimas žodžių kaip kūryba savotiška. Na, kartais poezija turi šitų, archainės tradicinės poezijos, jos vartoja šitą pinimo, audimo, viniojimo. Mes iki šiol galim pasakyti, ką tu čia man vinioji. Iš esmės, viniojimas yra tipiška velnio kūryba. Nei kartais gali pasireikšti, tarkim, na, kaip toks išradingumas. Galim sakyti, kad tai yra priemonė tam tikra. Na, matėme, kad jis reiškia ir galų galia painiava. Irgi yra tam tikra kūrybinė priemonė. Reiškia, ir šiuo atveju vėlgi supinami bet antrinė virtualinė tikra tikrovė, užpainimas protas, monai, reiškia, iš esmės. Šiaip jis yra matų, žinoma, jau sakėm, kad dalgį, reiškia, išrado, dalgis iš jo buvo dievo atimtas, bet reikia pasakyti, kad tautosaka gana griežtai geležies išgavimą irgi sieja su velniu. Būtent jis pirmas ir turėjo geležį ir mokėjo ją apdirbti. Čia atitinkamai ir struktūrinė padėtis geležies. Geležies Lietuvoje buvo išgaunama iš rūdų, kurios buvo pelkėse. Iš esmės vėlgi matom pelkį ir ta prasme velnio vieta, ši velnė šiaip būtinai visiškai tinka. Bet to geležis yra naujovė vienu tam tikrų metų ir be to kalvystė, geležies apdirbimas irgi yra išgauta iš velnio. Nors kalvis kaip personažas yra labai dviprasmiškas ir iš esmės yra ir su perkūnu, traperkūnu ir velnio čia greitai santykio nėra. Bet apdorojimas geležies išgaunamas iš velnio. Kita vertus, velnės tautosakoje, bet be viso ko dar truputį kvailas, jis savotiškai naivus. Ir dažniausiai jis santykiuose su žmogumi, žmogus jį pergudrauja. Na, arba galų galia tie velnio monai baigės ne taip jau blogai, nors kad, pavyzdžiui, kad tu atsibundi iš ryto pelkėje, užuot grojęs kažkokiam dvare, tai nėra žmogaus nuopelnas, bet šiaip ar taip suva dar išsikapštai. O kitose sakmėse būtent žmogus sugeba jį apgauti. Pavyzdžiui, varžybose su velniu, kuris stipresnis, velnis spaudžia akmenį, sutrupina, žmogus spaudžia sūrį, spaudžia iš to sūrio, kad net vanduo varva. Velnis nesupranta, jis mano, kad yra nugalėtas. Arba, pavyzdžiui, vietoj grumsto žmogus irgi kartais sviedžia paukščiuką, žvirblį pagaudo, tarkim, velnės meta akmenį ir tas po valandos nukrenta, o žmogus reiškia meta žvirblį ir tas nenukrenta niekada. Nu, kas rodo, kad jis stipresnis, toliau tą akmenį užmetė. Kaip sakant, yra galimybė jį pergudrauti. Negana to, kad velnės tautosakoje truputėlį trenktas toks žioplas, truputį naivus, Ir yra dar netgi viena pasaka, kur velnės apskritai yra pagalbininkas. Jis apgavo žmogų, o pragare vyriausias velnės už tą apgavystę jį nubaudė ir pasiuntė jį metus laiko tam žmogui atitarnauti už tą apgavystę. Toks išeina tarsi teisingumas. Na, tas žmogus iškiai buvo neturtingas ir dėl to, tas atsit, nu, jam netiko velniui jį apgaudinėti. Ir tas metus laiko tas velnės tarnauja žmogui, daro neįmanomus milžiniškus darbus, galų galia tas žmogus velnio dėka praturtėja, po metų tas velnės jį grįžta į tą pragarą, po jau jam atidirbęs. Iš esmės, turi netgi ir tokių teigiamų apraiškų, vėl iš toje knygų irgi tai yra atkreipę dėmesį, kad kartais netgi negalima laikyti visiškai neigiamų, tai yra maža dalis jo tokių funkcijų, kuris galų galia jo veiklos rezultatai žmogui yra teigiami, geri. Galima tačiau įtarti, kad šitokiose situacijose, kur velnės yra pagalbininkas, kad jis jau, velnio vaizdinys atstoja protėvio vėlės vaizdinį, kad iš esmės galbūt po juos slepiasi jau gelsinčių protėvių vėlių, o protėvių vėlės laikomas būtent, na, galinčiam žmogui padėti. Čia reikia pasakyti, jog velnės iš tikrųjų yra be visų kitų savo praiškų. Dažniausiai jo veikloje tas neiškyla, nematyti, bet pagal savo, na, galbūt viena iš archaiškiausių, reiškia, funkcijų, apraiškų, nepraiškų, kaip čia pasakės, reiškia, veiklų, jis yra vėlių valdovas. Netgi senojo jo lytis vardo velnas, reiškia, mažiulio nuomonė, tai yra tiesiog iš vieno iš vėlės vardo variantų, velis yra toks žodis, reiškia irgi vėlė, kad jis tiesiog iš šito žodžio sudarytas, ir jis tiesiog pats vardas velinas reiškia ne ką kitą, kaip, na, kaip vėlių valdovai įsikūnimą, kaip vyriausia vėlė kažkoks. Jis tarsi būtų lyg toks vėlinas, vėlinis, reiškia vėlūnas ar kažkas tai tokio. Dabartinė lytis žodžio velnės sutinka su senaja velnės, tai kitų kalbininkų nuomonė pagal taip, kaip kelnės su senaja lytim kelinės, nes buvo tariama kelinės, dabar virto kelinės. Yra toks žodžio aiškinimas. O gali dar trečias būdas aiškinti šitų vardų santykių, nes aiškiai, jeigu mes rašytinę formą paimsim, tai tik į reikia perkelti į kitą vietą ir suranda velinas arba velinas, nes velinam N kietas tarsi būtų, o žodė velinas jis suminkštėja, nes suranda tas mūsų minkštinimo ženklas į šiuo atveju prieš A velinas. Tai galbūt net, bet šiaip nepanašu į klaidą, kadangi abi formos gana gausiai paliūdytos, tai kad iš rašto grįžtų į tautosaką toks pakitęs vardas mažai tikėtina. Ir tada čia, ko gero, yra jau tarpusavio kažkoks giluminis santykis, neužrašymo klaida. Na, su vėlėmis jis susijęs ir tautosakoje. Pavyzdžiui, toje minėtoje sakmėje muzikantas, ta sakmė, kai muzikantas naktį patenka groja į dvarą, šiaip tas tipas sakmių vadinasi muzikantas pasikorėlės vestuvėse, nes iš tikrųjų tuo metu vyksta velnių vestuvės ir velnės ima merginą į nuotakas, o kitą dieną tas žmogus pagrįžęs į savo kaimą, iš tos pelkės išsikapsę sužino, kad ten kažkas kaimynė pasikorė. Taip sakant, už tai ir pasikorėlės vestuvės, nes velniai pasikorėsios merginos vėlė, reiškia tarsi, na, jinai patenka į velnių rankas tiesi ir velniai kelia su ją vestuvės, ima jas ir ją į žmonas. Tad asmen, tos vyksta naktį, tos tam monų dvare vyksta, reiškia, tos velnių vestuvės. Taip sakant, vėlgi, jinai, reiškia, tiesioginis ryšys su vėle. Kita vertus, apskritai, jeigu yra frazeologizme velnių vestuvės arba dažniau slavizmo pasitelkiant velnių veselę, tai yra šitaip vadinamas vėjo sukūrys. Ir kalbėdami apie vėją, mes matėme, kad viena iš velnio praiškų yra būdinga yra vėjo sukūrys, pasireiškia kaip vėjo visuliukas. Kita vertus ir vėlės ir pasireiškia kaip vėjukai, kaip visuliukai, ir ta prasme vėlgi tarp velnio ir vėlių čia yra gana glaudus ryšys. Galima, reiškia, ir velnio gyvuliai, kuriuos jis pagrobė arba valdo, arba su jais yra susijęs, galimas dalykas, reiškia, gali būti vėlės. Ir mes apie vėlių, reiškia, Gal kalbėjau ar nekalbėjau, dabar neprisimenu. Žodžiu, šiaip pirminė, manoma, kad indoeuropiečių pirminis vaizdinys vėlių šalies buvo kaip tarsi ganyklos, kur vėlės avelių ar kitų gyvulių pavidalų ganosi. Ta prasme, ir tas vėlių piemuo, ganytojas, galimas dalykas, buvo būtent velinas kažkada. Na, žodžio ganytojas, šia prasme, piemuo iš religijos neišnyko, mes jau krikščionių, reiškia, dievybė aukščia vyriausiai yra niekas kita kaip išganytojas. Ir šitą ganimo metaforą, kaip matome, jinai gana gaji. Jinai labai archaiškai iš senų laikų einant iš to paties vėlių valdovo, kaip, reiškia, kaip vėlių kaip gyvulių, vėlių kaip avelių vaizdinio. Jinai, iš tikrųjų, ten net hetitai senieji, būtent senųjų žydų hebrajų kaimynai buvę, iš jų net yra žinių būtent apie tokį vėlių. Netgi vėl šaknies tas, reiškia, ta vėlių ganyklos pavadinimas, tas pačios šaknies kaip velnės, reiškia. Yra tokia sakmė, dar žinoma, apie, pavyzdžiui, apie vėlę arklį, kai blogas ponas patenka miręs velnį į rankas ir jis virsta ten arkliu ir velnės juo vežioja, jį pakinkęs vežioja akmenis. Tai sakant, jis tokiu būdu kankinamas, bet šiuo atveju mums svarbu, kad vėlė aiškiai yra gyvulio pavidalu. Na, paprastai va tarklių dirba tai blogos vėlės, ten jos yra įdarbinamos velnio, o geros avelės, reiškia, jos būna ten jau ganomos. Yra tokių įdomių sakmų, kur iš viso jos ganos avelės, reiškia, labai sočios, labai prastoj pievoj, beveik be žolės, ten nudžiūvusi žolė, o avis patenkintos, riebios, sočios, reiškia, o kitos sudžiūvusios, nušiūrusios, o žolės pilna. Ir tas ten tokia kelionė, reiškia, keliavimas pas Dievą ir atgal, ir tas po to žmogui išaiškinama, kad čia yra tos sudžiūvusios liesos avis vešlioj pievoj, tai žmonės buvę, kurie slaik buvo kažko nepatenkinti, vis laiką ko nors trūko ir jie niekaip nebuvo gana. O tie, reiškia, tos riedos sočios avis, nors pieva visiškai nušiūrusi, tie žmonės, kurie buvo patenkinti to, ką turėjo, buvo laimingi čia ir štai jiems ir to mažo gana. Taip sakant, čia pasakėtiškas toks pamokymas, ir štai antras dalykas, bet svarbu, kad metaforos pagrindas, reiškia, vėl tos pat, vėl vėlė yra gyvūnas. Vėlės pasireiškia ir žemėje. Ta prasme, kad vėlgi, na, tai irgi yra vėlių pasireiškimas, irgi tai yra anapusio tochtoniškojo pasaulio savotiška, na, toks proveržis, tokia praiška. Paprastai jos būna, tarkim, miške, jeigu medis girgžda, sakoma, kad čia vėlė atgailauja. Jeigu, tarkim, krosnėje būdingai vėlė atgailauja, jau nepriklausomai nuo to, ar ten malka čypia ar necypia, iš esmės laikoma, kad kartais patariama pernelyg nekurti daug krosnės, nes galbūt ten, jeigu kas namuose numiręs, jis turi kažkiek būti krosnė atgailauja. Kartais per sapnus pasirodo, sako, tu nekur krosnės, arba priešingai sako, pakur krosnė, kad greičiau aš atgailą būčiau. Jis sakė, kitose kai kuriuose vietose, ten prieš lenkščio ar kažkur kitur, kartais vėlės net ant nendrių, reiškia, paežerėse. Taip sakant, jos kartais ir lieka žemėje ir atgailauja, vat atlieka tarsi žemėje atgailą. Tai iš to kartais daroma tokia prielaida, toks terminas įvedamas, esą tai metempsichozė. Esą tai, tarkim, na, dar yra kitų tokių dainų, kur, pavyzdžiui, ten mergaitė nužudoma, jinai užkasama į žemę slapta, toj vietoj užauga karklas ar gluosnis, iš to gluosnio vėliau piemuo išsidrožia dūdelę, ir kai jis pradeda groti, pasigirsta tos merginos balsas, jinai pradeda dainuoti savo istoriją, kaip ją nužudė, kaip ją iškia užkasė, kaip, kas tarsi jinai persikūnytų į tą medį ir iš to dūdelės, iškia, tarsi, vėlgi, tu tai sakai, mėginama kalbėti apie metempsichozę, per iškia vėlių persikilimą į gyvūnus ar į medžius ar į kažkokius tai pasaulio daiktus ar augalus. Man asmeniškai nepatinka šitas santykis, šitas terminas. Aš čia neįžiūriu struktūrinio perėjimo, aš kažkaip tai, tarkim, ta atgaila visų pirma reiškia, kad vėlė nepavirsta kažkokį medžių ar kažkuo ar krosnį, jinai tiesiog kažkurį laiką tarsi turi atbūti, kol kažkur perės galų gale ten, kur iš tikrųjų jai skirta. O pavyzdžiui, tokios poetinės apraiškos, tokios iš kitos apraiškos, kai mirusysis pereina į kažką tai kitą ir ten tokių galų galę pasireiškia, man daugiau primena tokį kažkokį, lyg ir, kaip pavyzdžiui, kad būna sakoma, kad reiškia į langą, arba gegutė, pavyzdžiui, atskrenda ir kukuoja, bet ar ten, bet dukra gali būti ištekėjusi arba numirusi mama, tiesiog kažkur tai buvo artimas žmogus, jo nebėra, atskrenda gegutė, kukuoja, tai tarsi reiškia lyg, o gal čia reiškia va, to žmogaus vėlė. Aš, tarkim, būtent tas tai, kad kartais gali nuotaka nutekėjusi parskristi kaip gegutė kukuoti, rodo, kad čia nėra, kai kada net mirties nėra, tai sakant, ta vėlė ir neiškeliausi, nieko, ne dar net nevėlė. Čia yra daugiau tokia poetinis toks ilgesio išraiška, aš čia kažkaip asmeniškai, bet jūs susitiksite, metėm psichozės savo, kas skaitydami apie, nu, skaitydami, pavyzdžiui, apie vėlės, apie vėlių pomirtinę būseną lietuvių tradicijoje, tai tą terminą būtinai su juo susidursite. Dar galima, dar atskira rūšis yra įstrigusios vėlės, kurios, tarkim, na, jos tiesiog nepereina į joms tikrai vėlių pasaulį, nes šiaip iš raudų mes žinome, kad yra iš tikrųjų kalnelis vėlių, kur yra vėlių durelės, vėlių varteliai, kur vėlių soleliai, taip sakant, jos turi savo sritį, savo vietą, ir, bet kai kurios negali galbūt ten nukeliauti, nes ten yra kelelis ilgas iš kito vėlių šalelės. Kaip sakant, kai kurios vėlės dėl tam tikrų priežasčių gali strikti žemė ir tada jos pradeda reikštis aplink žmogų vaidentis. Tokie atvejai dažniausiai irgi vertinami neigiamai. Iš tikrųjų, tai yra na, tam tikra neigiama situacija. Viena vertus neigiama ir pačiam numirusiam, nes jis dėl kažkurių priežasčių negali palikti to išgyvento savo būdo, jis jau nebėra gyvas, nebėra tarp gyvųjų, jis tampa tarsi įstrigęs. Bet tai neigiama ir tiems likusiems gyviesiems, kuriems jis pradeda tą vėlę vaidentis. Iš esmės šiame perinam į tokią kategoriją, tokiam tų vėluokų vaiduoklių. Tai iš esmės tokia mokslinė sąvoka yra atgyjęs numirėlis, tokia ryškiausia praiška. Kaip tai yra būdinga tokia reiškina, jis praktiškai jau net ir jo vėlė netgi naktimis iš kapo jau išeina ir pradeda visai žmonėms kenkti. Iš esmės tas įstrigęs atgyjęs numirėlis, kuris negali pereiti iš tikrųjų išeiti iš gyvųjų pasaulio, jis būdingai reiškiasi neigiamai. Tai, na, čia gali būti, pavyzdžiui, tokių situacijų, kad, tarkim, labai mirusio vyro labai ilgisi mergina, labai verkia, pernelyg daug verkia, jis pradeda pas ją, jis galų gale pas ją grįžta, sako, va, ten viena kalba malonė, sako, sėsk su manim, ant žirgo, jokim pas mane, jis sėda, reiškia, ant jo, ant žirgo kartu apsikabina jį tarsi joja, o pusiaukeliai pamato, kad tas žirgas pradeda staiga jo skristi oru, tarp medžių kažkur viršų ir galų galiai jis nusikvatoja garsiai, pasirodo, kad ten velnės. Tai sakant, tarp to įstrigusio numirėlio vėluoko vaiduoklio ir velnio nebėra jau griežtos ribos, buvo net aiškinimas, išsakyt toks aiškis mokslinis, kad mėginta velnio kilmę aiškinti, iš kuris toks vaizdinys atsirado. Viena iš teorijų buvo vienas iš tokių hipotezių iškeltų minčių, kad galbūt iš to numirėlio, reiškia, iš to tokio blogojo, įstrigusio, pikto numirėlio, galbūt iš vis net velnio vaizdinys. Aš taip nemanau ir šiaip tai tokia na, marginali teorija, man reikia, velnės turi daug daugiau funkcijų, daug daugiau to savarankiškumo negu. Bet šitoje vietoje iš tikrųjų vaizdiniai suartėja. Velnio apraiškos ir to piktojo numirėlio kabutėse apraiškos, jos iš tikrųjų kartais būna labai panašios. Paprastai aiškinama, kad iškai, tas trukdo pereiti į vėlių pasaulį arba kažkokie arba pražangos nuodėmės, nusikaltimai arba tiesiog prisirišimas didelis prie namų, vat, su toktinio lobio pavyzdžiui, savo kažkokio paslėpto. Arba, pavyzdžiui, manyta, kad galbūt žmogus gali būti miręs nelaiku, neišgyvenęs savo laiko. Net ir toks terminas yra nelaikis numirėlis. Arba jį užmušė kas nors, arba jis žuvo, arba nedaug dievė nusižudė. Taip pat blogiausias mirties variantas. Aiškiai matėm jau, kad pasikorelės siela iš karto patitenka velniams. Tas tiktų beje ir pasikoreliui, nes sielą galima iš vis laikyti, tarkim, moterišką esybę, jinai tarsi galų galę sielą, savižudžio siela yra velnių nuotaka, tai sakant, tiesiai atitenka velniams. Bet yra ir šiaip nelaikė žmogus, kuris nužudytas galbūt kieno ar kito, kartais manoma, jog jam būtų buvo skirtas tas laikas ir kol jis net bus žemėje to laiko, lygiai jam skirto, jis va čia klajos vaidensis ir ten žmonėms. Iš šiuo atveju net išsaugotasi taip neigiamai žiūrėta net ir į nekaltai žuvusių, bet nužudytų ne savo mirtimi žmonių, reiškia, na, tas vėlės sielas. Nors čia, aišku, labai nereikia pervertinti ir apibendrinti per nelik tokio santykio, tai ko gero ūkininkų luomo valstiečio sąmoniai būdingiau. Nes yra senam pasaulyje labai daug situacijų būdavo, pavyzdžiui, karai, kai žmonės mirdavo ne savo mirtim masiškai ir tokiu atveju kažkodėl šitos pažiūros nebūdavo taikomas. Ten visai kita mitologija, ten priešingai, ten žūti kare yra patekti tiesiai į dausas, į dangų ir visiškai kitaip šitas dalykas suprantamas. Čia kalbame apie tokį, na, nekarinį, tokį, na, tokį klaidingą kažkokį, nelemtą mirtį nelaikę. Apskritai, vėluokas vaiduoklis, beje, irgi yra virtualios realybės apraiška, kaip vaiduoklis, jau savaime tame reiškia yra kažkas, beje, galų gale vaidinti ir vaidentis šaknis ta pati. Tai yra būtent regimybės, vaid šaknis reiškia, na, kaip veidas, vizdys, nesusijusi su regėjimu, su abiem regėjimu ir regimybę, kaip subjektų ir objektų to paties veiksmo. Tai regimybė, na, tiek vaidinimas, tiek vaiduoklis, vaidulys, reiškia, yra gerai vėl tas pats virtualumas, tas pats netikrumas, tarsi kažkas yra, bet iš tikrųjų netikra. Tai vėlgi ir dėl to savaime priklauso velniškai, tai velniško pasaulio apraiškai, velnovai, mes pasakytumėm, Mažvydo žodžiu. Nors, tiesą sakant, ta virtualybė, ta Zalnova, jinai veikia žmogaus, jinai paprastai, na, veikia žmogų ne per kūną, kaip koks kitas gyvas priešas gali paveikti, bet paprastai monija, kaip sakant, pudrina smegenis, iš esmės, tie monai, ta Zalnova, tie vaiduokliai paveikia žmogaus psichiką. Ir per tai žmogus gali, tiesą, nukentėti labai rimtai, tarkim, na, nu, ką norėti, jeigu, pavyzdžiui, važiuoji mašiną labai greitai ir pasirodo, kad kelias suka į kairę, o iš tikrųjų jo tiesi, tai tu suki vairą ir gali žūti. Tai mes, vat būtent tokio pobūdžio velnio kenkimas, velnio apraiškos yra, jos suklastoja realybę. Na, apsvaigimas alkoholiu, čia suprantama, irgi yra tiesioginė velniška apraiška. Tokiu atveju irgi galinti veikti, reiškia, labai žiauriai. Na, dabar pabaiga apie mirusiųjų pasaulį, apie tikrą mirusių pasaulį, kurį jau vėliau nukeliauja tuo atveju, jeigu jinai čia nebeistringa arba atbūna, atpakutavoja, atkenčia savo laiką arba galų galę, tiesiog atbūna, kol jai neskirta laiką, tada jau keliauja į tikrą mirusiųjų pasaulį. Kaip matome, jis, reiškia, jau tikrasis mirusiųjų pasaulis, reiškia, gali būti ir labai šviesus, kaip Sovijaus mitas, tam mums aiškiai rodo, kad jis Sovijus pirmėjus į atradęs tą šviesų į mirusių pasaulį per kremaciją. Bet man, reiškia, šiaip jau mirusių pasaulio lokalizacija yra atskiras klausimas, Beresnevičius savo knygoje Dausos mėgino įspręsti. Iš tikrųjų pasirodo, kad gali būti horizontali lokalizacija. Tai sakant, kad mirusių pasaulis yra kažkur horizontalioje erdvėje. Dažniausiai sakoma, kad vakaruose. Vakarai yra būdinga mirusių pasaulio sritis. Aišku, dėl ko? Dėl saulės sukimosi. Saulė tampa metafora, simboliu, kaip žmogus saulė pateka, taip žmogus gimsta, kaip saulė nusileidžia, taip žmogus miršta. Kur saulė nusileidžia? Vakaruose, vadinasi, ir mirusių žmogaus siela eina į vakarus. Latvių tradicijoje yra tiesiog vienas prie vieno tokių sugretinimų, kur vėlė tiesiog su saulė gretinama ir kartu su saulė nusileidžia. Kita vertus, gali būti už jūrų marių. Na, Lietuvos, Latvijos situacija šiuo atveju sutampa. Vakaruose yra jūra ir čia tik sustiprina šitą įvaizdį, nes būtent vakaruose į vakarus. Nes už jūrų marių galų galio ir mirusių pasaulis. Viena kalbininkė iš Peterburgo, lietuvė, beje, yra Vanda Kazanskienė, ištikėjusi už ruso, išsakiusi įdomią tokią mintį, kad žodžio mirtis, na ir daugelios mors lotinų kalbo, smert rusų, reiškia daugybės indoeuropiečių kalbų mirti reiškia šaknis mer, yra galų galio ta pati, kaip ir šaknis mer mor, daugybė indoeuropiečių kalbų reiškinti mares. Nu, rusų morė reiškia, marė latiniškai, lietuvių marios, mare, marė irgi. Taip sakant, tos šaknis, šiaip jau formaliai tai ne problema, klausimas kaip susiet semantiškai, bet kadangi pirminė reikšmė šito šaknies yra stovintis vanduo, tai suprantama, kad gali būti tiesiogiai susijusi su velnio sritimi ir su pomirtiniu pasauliu, kuris beje labai dažnai vandenį reiškia ir įsivaizduojamas, žuvis tada yra vėlės. Tai pavyzdžiui, kad reiškia į vakarus saulė nusileidžia, o dar marios į vakarus, tai iš tikrųjų mirusių pasaulis gali būti vakaruose įsivaizduojamas. Ir beje, čia būtų papildomas vienas argumentas, o gal net paaiškinimas, kodėl vokietukas yra velnės. Nes galų galiai iš vakarų, reiškia, jie arba atplaukia anksčiau vat, į Livoniją, dabartinės Latvijos teritoriją, arba atkeliavo per Prūsiją krauju karu, reiškia, bet vis tiek iš vakarų, tas sustiprina to vokietuko kaip velnio įvaizdį. Tačiau, kitaip sakant, na ir apskritai vėliai po mirties dažnai tenka keliauti per vandenį kažkokį, ten per tiltą. Mes matėm ir sakmes, pas kurioje vėliau tiltas, siauras tiltas į rojų, pavyzdžiui, net jeigu rojus rytuose, taip, šviesioji mirusių šalis, bet vienama per tiltą ir arba nukrenti, arba žinai, visą kažkokią ribą, kažkoks vat, yra, tarkim, čia tarp švento ir nešvento, tarp kapinių, pavyzdžiui, ir senųjų, tarp mirusiųjų pasaulio ir pilies, reiškia, gyvųjų pasaulio, dažnai yra vandens riba. Kažkoks upelis bėga ar kažkas tai tokio. Yra daug upelių, vėl šaknės, tiesiog su vėlių upelis, vėlupis, iškia, taip, irgi su to susiję. Įsivaizduota beje, kad Latvijų tautos sakai, kad mirusių vėlės, kaip žuvis, daugumą teka į vakarus ir galų galai marės. Irgi tokių, na, to pirminio struktūrinio vaizdo daug yra tokių variantų, kurios vienai per kitai vienas kitą papildo. Bet mirusių pasaulis gali būti ir ne tik horizontaliai lokalizuotas, bet ir vertikaliai. Ir šiokiu atveju mes iškart turim opoziciją tarp viršaus ir apačios, ir vadinasi ir mirusių pasaulis yra, jie yra du iš karto. Vienas apačioje, tai pragaras, tai senas lietuviškas žodis, o kitas yra viršuje, tai dausus. Tai pradžioje apie pragarą. Šiaip pragaras yra etimologiškai aiškinamas, na, pagaliau pats tas žodis turi dvi reikšmes, vien pagrindinę reikšmę, dabar mes sakome, nu, šitą pragarmė, tai vat irgi tos pat šaknės, o bet jis šitas žodis pragaras, jeigu atsiversite žodinį, tai yra laukažo ir internetinis, pamatysite, kad jis reiškia ir apsirijėlį. Pragaras gali būti apsirijėlis. Taip sakant, tai dėl to, kad pirminė žodžio reikšmė yra susijusi su, nu, ir gerklė tos pačios šaknės, tai yra iš esmės, na, kaip tarsi nasrai. Ir beje, daugelį tradicijų tas mirusių, apatinis, žemutinis mirusių pasaulis, įsivaizduojamas kartais, net ir krikščioniškam, net ir renesanso tapyboje, yra kaip pabaisos, arba banginio, arba slibino, arba didelės žuvies, reiškia, nasrai. Iš esmės, tai yra tas gar gerklės, reiškia, nasrų, reiškia, vat, įvaizdis, kuris mirusiuosius praryja, jie nugarma, jie pragarma, reiškia, į tą pragarą, iš esmės, į apačią, jie tarsi, ir tai yra beje galutinės mirties įvaizdis, reiškia, tai yra antroji mirtis, kada jau žmogus mirsta visiškai yra praryjamas tos pomirtinės pabaisos apačioje, to pragaro. Nors iš dalies yra įmanomas ir kitoks aiškinimas, siejant su žodžiu goruoti, su šaknimi reiškiančia ugnį. Garai goruoti, reiškia, rusų garėti, degti, iš esmės irgi. Čia klausimas, kaip čia formaliai pragarą galima susieti ir su to, ir su to, tik tai klausimas, kokia semantika labiau jis pasižymi. Tai sunku pasakyti, nes velnės būdingai velniai kuriana ugnį. Iš vis yra, kai kuriuose sakmėse, ugnis iš velnių išgaunama iš požemio. Būtent, tai ta ugnis labai būdinga, reiškia, yra požemiuose velnių kuriana. Ir labai archajiškas vaizdus, toli gražu nekrikščioniškas, krikščionybė jį perėmė jau iš tradicijų, rizdamas į per pasaulį, per Europą. Kita vertus, viršutinis pasaulis vadinamas dausomis. Etimologija šito žodžio yra skaidri, tai yra tos pačios šaknies kaip dvasia. Dusuoti, dausioti, dus, reiškia, dvas šaknis, iš esmės tik dėl balsų kaitos laisvės keičiasi yra. Net manoma, kad, vat, kad kalbininkai rusiško žodžio, slaviško žodžio duša, kuris laikomas, iš jo laikomas pasiskolintas žodis dušė, kad jeigu pagal garsų raidą atstačius pirminį pavidalą šito duša arba duša lenkiškai, praslavų kalboje jis būtų dausia. Tai iš esmės yra vos netikslus mūsų, mūsų reiškia, vat, nu, daus, nu, tos pačios šaknės akivaizdžiai kaip dausos. Tai reiškia, kad pažodžiui dausos arba dausa yra ne kas kita kaip dvasinė, dvasinis pasaulis, dvasinė erdvė. Tai pačia savo šaknimi. Tai žinoma, kažkada pradžioje tai buvo suvokiama, kai tas žodis atsirado ir tai yra dvasinės būties pavadinimas. Tai sakant, mirusi žmogus, kai jis pereina į dvasinę būtį, savaime atsiduria, kaip pats būdamas dvasia, atsiduria dausose. Tai dausos dažniausiai įsivaizduojamos kaip teigiama mirusi buveinė, kaip savotiškas rojus. Ten beje, jis yra danguje, arba bent jau per dangumi per jį keliaujama. Ten yra šilta. Pavyzdžiui, sakoma, tautosaka, jog paukščiai rudenį keliauja paukščių taku, kur į dausas, taip sakant, rudenį iškeliauja, pavasarį grįžta. Kai čia būna šalta, kai čia būna neigiamos tamsos, reiškia, metas, tai tada paukščiai iškeliauja. Vėlės beje irgi, kai paukščiai iškeliauja, vienas iš vėlio apraiškų yra paukščiai ir jie yra daug patikimų duomenų, kad vėlės keliauja į dausas paukščių takų. Taip sakant, tas žvaigždžių santalka, dabar mes žinom, kad tai galaktika, galaktika yra pieno kelias, beje, graikiškai pienas, jeigu aš neklystu, yra galaktikos, tai pieno, reiškia, kiek aš prisimenu. Tai, nu, rusai sako, mlečiniai putai yra pažodžiui pieno kelias. Iš esmės irgi kalba apie kelią tam tikrą. Ir tai, kai kurios tautos įvaizduoja, kad esanti upė, galų gale visose tradicijose tuo keliu vienokio ar kitokiu vėlės keliauja į tą mirusių šviesųjį, dangiškai teigiamai mirusių pasaulį. Galima įtarti, jog tai ar nebus tas pats kelias į virš dangaus skliauto pas Dievą, kuris, reiškia, tenais yra. Taip sakant, būtų tarsi dvi, reiškia, nu, reiškia, žinoma, reikia atsižvelgti, aišku, reiškia, ir į tą, dar toks vaizdinys yra, kad nakties dangus, tai yra diena, jis būna po žeme ir skliautas apsiverčia naktį. Tai, kad saulė būna, reiškia, po žeme, o tuo metu po žeme iškyla virš galvos. Ir tokiu atveju šita nakties dangus, tai yra kaip požeminiai vandenys, o tos žvaigždės sielos, tai tarsi žuvis jos plaukia tam požeminiam vandeniui. Tokių vaizdinių irgi yra galima aptikti, kad viršutinį, kad dangus yra vanduo, ypač nakties dangus, iš tikrųjų nemažai tokių duomenų yra, mystėse galima užtikti taip toliau. Šiaip ar taip mes turime, struktūriškai turime du kelius. Dvi pomirtinės būklės įmanomas ir du pomirtinius kelius. Tai galų gale kelia žemyn į pragarą arba kelia aukštyn į dausas. Ir skaistikla, tai yra kaip tarpinė, pat žodis skaistikla laikoma šiaip vertimu iš slavų čistilišė, čiščius. Čiščius buvo tautosakai, skaistikla ir labai retai pavartojama tautosakai, yra tarimų, kad jau čia bus literatūrinės kalbos žodis. Šiaip čiščiumi vadinama. Bet nepaisant to, kad gal pavadinimas ir slavizmas, čia rodžių raida yra, turi savo plonybių. Šiaip yra mirusių pasaulis įsivaizduojami ir mūsų mirusio likimas skyla į dvi galimas perspektyvas. Tai yra du keliai ir tam tikrą tarpinę būseną, kuri galima, tarkim, sielos arba medija, arba krosnė, arba kažkur kitur dar būna čia, kurį laiką jis turi atkentėti. Atkentėti matyt tam, kad nebepatektų į pragarą, o kažkokiu būdu patektų iškeliautų į dausas. Tai viena iš šitos tarpinės būklės skaistiklos sampratų tarp tikko yra įmanoma reinkarnacija, kuri ir šiaip lietuvių tradicijoje žinoma, negausiai, bet patikimai patvirtinta, reiškia, ir žinoma nuo šito, nuo pirmo Kadlubeko pranešimo iš 20 amžiaus apie jotvimus. Mes jį pakščioj pradžioj skaitėme. Tai dar vienas dalykas, paskutinis, kurį čia būtų galima, apie kurį čia būtų galima užsiminti, kad tie du vėlių keliai mirusiųjų, vienas, tarkim, galbūt vienas į pragarą, į tamsą ir žemyn, kitas į šviesą ir aukštyn, vienas pas velnį, kitas pas dievą, jie turi savo projekciją metų rate. Ir mes žinome, statinis, reiškia, statiškai žiūrint, tai, reiškia, yra aukščiausias taškas metų yra kupolės, kada saulė būna aukščiausiai, daugiausia šviesos. O žemiausias taškas metų, tamsiausias, reiškia, ir kada trumpiausia diena, kada mažiausias saulės ir šviesos yra dabar artėjančios kalėdų. Statiškai žiūrint, o žiūrint dinamiškai, nuo kupolės prasideda tamsėjimas lygi kalėdų, o nuo kalėdų lygi kupolės prasideda šviesėjai. Na, saulė, reiškia, saulės mažėja arba saulės daugėja. Tai atitinkami šitie du keliai kartais yra projektuojami, na, dar interpretuojami perkeltinė prasme, būtent kaip vėlių tie du keliai. Ir čia beje ne tik lietuviškos tradicijos, lietuvių tradicijoje išlikę atskiros apraiškos, gana patikimai identifikuojamas, bet pats visas toks modelis, lyg ir man, aš nesu ištikęs, kad būtų taip visiškai pažodžiu aiškiai išsakyta. Na, taip paprastai tautos, kai niekas aiškiai neišsakoma. Bet remiantis kitų tradicijų domenimis, viskas sugulo į gana vieningą glaudų vieną tokį vientisą pasaulėvaizdį. Ir štai tas kelias nuo kupolės link kalėdų, vat, pabaigoje šito kelio prasideda vėlių laikas. Latvijai visą tą vėlinių periodą, apie mėnesį ar net ilgiau trunkantį, nuo vėlinių iki kalėdų iš esmės yra. Tai yra, jie sako, vėlių laiks, tai yra vėlių laikas, pažodžiui. Tai yra iš esmės tamsos periodas, kada pradeda reikšti žemėje vėlės, nu, savotiškai vėlniai, tai yra tamsos laikas. Ir štai per kalėdas būna paskutinis turbūt apsilankimas vėlių per kūčių naktį žemėje ir jos nuo to laiko pradeda kilti su saule į dausas. Ir yra, nors štai Velykos yra savoka, žodis pats slaviškas, nu, Velyk diena, reiškia didžioji diena, bet nepaisant to, su senaja tradicija labai gražiai, netgi fonetiškai yra susilydžiusi savoka vėlių Velykos. Tai yra didysis ketvirtadienis, kada manoma, jog vėlės prisikelia iš žemės, jos, reiškia, kaip ir saulė, kurį laiką, kaip tarkim naktį saulė, kurį laiką dar būna po žeme, štai 12 valanda yra pats žemiausias taškas, pada tarsi pradeda šviesėti, jau brėkšta, tada saulės nesimato ir kažkuriuo metu saulė išlenda iš horizonto ir pakyla į dangų. Tai metų rate lygiai tas pats yra dabar žemiausias taškas per kūčias, kalėdas, o po to pradeda tarsi brėkšti ir štai per Velykas saulė tarsi išlenda už to krašto, čia turėtų būti su lygiadienį senoje tradicijoje siejama ir tada indita diena vadinasi vėlių Velykos, jos reiškia prisikelia iš žemės ir keliauja į dangų. Tai šitas vat, metų rate, šitie du vėlių keliai, iš esmės vat, jie irgi interpretuojam, žinoma, kad metų ratas tarsi savotiška vėlių pompa pradeda veikti. Vėlių pompa, tarp kitko, sielų pompa, čia toks, reiškia, sveikata. Tokia savo, kad čia man dabar pati ant liežuvio užlipo. Jinai, čia yra gnostikų mūsų eros pradžioje tokias išgalvotas, apie mėnulį kalbant, laikyta, kad mėnulis yra vėlių sielų pompa nuo žemės, nuo žemiškos erdvės į dangišką erdvę. Bet ir metų iš tikrųjų taip veikia, jie sukasi visi. Čia iš esmės baigėsi paskaitęs, čia dabar galėsiu kažkas jau pats nuplaukęs, nusišviesiuose, nusimonyti, nes kol dar nerkučio, kur saulė nepatekėjo, dar monų laikas ir galima leisti savo klėdėti kairę ir į dešinę. Egzaminas bus jau po kalėdų. Klėdėjimo laikas bus pasibaigęs.